blaðsíða 16. Mjög flottur steinn, sko. Hilmar starði bara á stelpuna. Hún datt ekkert sniðugt í huga að segja. Hann leit í áttina að veginum og sá að björgunarsveitarbíll var mættur á svæðið. Hann gekk af stað. Bíddu, kallaði Hera. Hún stökk ofan af steininum. Viltu eiga silfurbergi mitt? Ha? Hilmar stansaði og sneri sér við. Af hverju ætti ég að vilja það?